Λίδα, η θάλασσα του Μαρμαρά. Αυτή πάλι με τη σειρά της, περνώντας τον Ελίσποντο ή τα στενά των Δαρδανελίων, χύνεται στο Αιγαίο. Βός πόρος, δηλαδή το στενό από που πέρασαν κάποτε τα βόδια από την Ασία στην Ευρώπη ή ίσως και τα ανάποδο, ονομάζεται ο πορθμός που χωρίζει δραματικά τις δύο Ηπείρους και είναι ένα από τα πιο θαυμάσια όσο και άτιμα θαλασσινά περάσματα του κόσμου. Στενών, ρεύμα και κατάστενων τον αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι Βυζαντινοί. Σταμπούλ Μπογαζή και Καραντενίζ Μπογαζή τον λένε σήμερα οι Τούρκοι. Ο διάπλος του Βοσπόρου θεωρείται κατά την αρχαιότητα δυσχερής και επικίνδυνος, γράφει στην τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης ο εκπαιδευτικός Απόστολος Βασακόπουλος το 1891. Και σήμερον έτη, η από του Ευξήνου είσοδος, κατά τον χειμώνα ιδίως, δεν είναι ακίνδυνος, ένεκα της στενότητος του στομίου, των ευνηδίως μεταβαλλωμένων ανέμων και ρευμάτων και της συχνάκης επικρατούσης πυκνής ομίχλης. Τα ιστιοφόρα μάλιστα, κατά τα σκοτεινάς και θυελώδεις νύκτας, αν και υπάρχωση κατά την είσοδον υφάρι του Ρούμελι και Ανατόλ Φενέρ, αποτυγχάνοντα της εν το στομείο εισόδου, εξφενδονίζονται υπό των κυμάτων και ρευμάτων επί των παρακειμένων βράχων. Για όσους δεν έτυχε να διαβούν το Βόσπορο, θα πρέπει νομίζω να δώσουμε όχι μόνο τα στοιχεία του, μα και την εντύπωση που έχει κανείς διαπλέοντάς τον ακόμα και σήμερα. Σήμερα πια που έρχεται η πλοηγίδα και παραλαμβάνει το καράβι για να το περάσει ανάμεσα στα στοιχιά και να το οδηγήσει από το νότιο του στο βορεινό στόμιο, δηλαδή από την φιλική αγκαλιά της Προποντίδας στη σκοτεινή απεραντοσύνη του Εύξηνου Πόντου.
Oh,
Βόσπορος λοιπόν είναι ένα θαλασσινό φίδι μήκους 31 περίπου χιλιομέτρων. Απλώνεται ανάμεσα σε κατάφυτες ακτές, δασωμένους χαμηλούς λόφους, ανθισμένα κροτήρια, βαθείς κόλπους και μικρούς όρμους. Μέσα σε αυτήν την παράλια ομορφιά το φίδι ελίσσεται ακολουθώντας το ανάγλυφο του εδάφους. Ανοίγει και κλείνει, στενεύει και φαρδένει, στρίβει δυτικά και ύστερα βόρεια και ύστερα ξανά νότιο-δυτικά, ανατολικά και πάλι βορειοδυτικά, άλλοτε προχωρώντας μέσα στη Θρακική ή τη Μικρασιατική γη και άλλοτε αφήνοντάς την να εισχωρήσει αυτή στο φαρμακερό του Κόρφο. Στα 31 αυτά χιλιόμετρα, 7 φορές αναδιπλώνεται και αλλάζει κατεύθυνση το κατάστενον. Ένα ορμητικό ρεύμα που κατεβαίνει προς την Προποντίδα σαρώνει τον Πορθμό. Οφείλεται στη Μαύρη Θάλασσα που δέχεται τεράστιες ποσότητες υδάτων από τα Βαλκανικά και τα Ρωσικά ποτάμια και επειδή δεν προλαβαίνει να εξατμιστεί όλος αυτός ο υδάτινος όγκος, τον διοχετεύει προς τη Μεσόγειο. Μα οφείλεται και στους συχνούς βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους, το φοβερό Θρακιά, οι οποίοι μπαίνοντας μέσα σε τούτο το κατάστενο θαλασσινό διάδρομο δεν έχουν διαφυγή. Χτυπούν στα βράχια των βορεινών ακτών, πέφτουν στις λοφοσειρές του κάτω Βοσπόρου, ανακυκλώνονται, λισομανούν και σπρώχνουν με βία τα νερά προς το νότιο στόμιο. Έτσι η ταχύτητα με την οποία τρέχει το νερό στην επιφάνεια είναι 3 με 5 χιλιόμετρα την ώρα. Μα αν τρέχουν και κατεβαίνουν τα νερά της επιφάνειας από τον Εύξηνο προς την Προποντίδα, τρέχουν αντίστροφα τα υπόγεια ρεύματα που ανεβαίνουν από την Προποντίδα προς τον Εύξηνο σε ένα βάθος 40 περίπου μέτρων. Αυτό το ύπουλο υπόγειο ρεύμα οι Τούρκοι πλοηγοί και οι ψαράδες το ονομάζουν κανάλ. Είναι τόσο ισχυρό που μπορεί αν συναντήσει δίχτυα στο διάβα του να ξεσύρει ολόκληρο το καΐκι και να το κάνει να πηγαίνει βόρεια, κόντρα δηλαδή στα επιφανειακά ρεύματα που κατεβαίνουν με αντίθετη κατεύθυνση. Τρέχει λοιπόν με ορμή μεγάλη το κανάλ, μα στο βόρειο στόμιο του στενού συναντά το λεγόμενο κατόφλι του Βοσπόρου, μια προεξοχή στο βυθό της θάλασσας η οποία εμποδίζει το υπόγειο ρεύμα να χυθεί στον πόντο ή τουλάχιστον ένα τμήμα αυτού του. Αναμειγνύεται με τα επιφανειακά ρεύματα και στρέφεται ξανά προς τον νότο. Μα αν η βασική κατεύθυνση των δύο ισχυρών ρευμάτων είναι ένας γνωστός και αρκετά σταθερός παράγοντας μέσα στην αέναη ρευστότητά του, ένας από τους σημαντικότερους ασταθείς παράγοντες, θα έλεγα ίσως το χειρότερο από τα στοιχιά του στενού, είναι η αυξομοίωση της ταχύτητας των υδάτων που μέσα σε ελάχιστη ώρα μπορεί να ανέβει από το κατώτατο στο ανώτατο όριο και πολύ σύντομα να ξαναπέσει σε ένα μέσο ρυθμό. Οι εναλλαγές αυτές συμβαίνουν αρκετές φορές το 24ωρο. Συχνά μάλιστα, έτσι όπως ελίσσεται ο Βόσπορος, τα νερά φτάνουν με μεγάλη ορμή στις ακτές, χτυπούν και ξαναγυρνούν πίσω μπρος τον ίδιο παλιδρόμο. Συμβαίνει λοιπόν, διαπλέοντας το κατάστενο, να βλέπει έντρομος κανείς το ρεύμα στο κέντρο να κυλάει ορμητικά προς τα κάτω, ενώ παράλληλα πλαϊνά ρεύματα να τρέχουν προς τα πάνω. Και αν πιάσει κανένας γερός άνεμος, καμιά από τις ξαφνικές τρέλες του καιρού, μια θύελα ή μια τοπική μπουκαδούρα που κατεβαίνει σαν ρηπή από τα ημιωρινά παράλια, τότε το θαλασσινό φίδι γίνεται λάμια, ρουφίχτρα, χάριβδη, που την ημέρα 3 φορές ξερνά και 3 ξαναρουφάει, καθώς μας λέει ο Όμηρος. Τα ρεύματα στρίβουν και ξαναστρίβουν σαν παλαβά. Τίποτα πια δεν μπορεί να σε σώσει.
Thank you.
ταχύτητα των υδάτων και οι ξαφνικές αυξομοιώσεις, οι αντίθετες πορείες των ρευμάτων και οι τοπικές κυκλοτερές τους κινήσεις, τα 7 τσακίσματα του πορθμού που δεν σου επιτρέπουν να δεις και να υπολογίσεις την πορεία σου, οι βόρειοι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι που κατεβαίνουν από τη Θράκη, η υγρασία και οι συχνές ομίχλες που αχνίζουν και θολώνουν την ατμόσφαιρα, οι ανεμοστρόβιλοι και οι καταιγίδες που ταράζουν τα ταραγμένα νερά, τα κοπάδια τα ψάρια, παλαμίδες, καλκάνια και ξυφχή, ακόμα και σκυλόψαρα ή και οι σπάνια εμφανιζόμενες φάλαινες. Αυτά είναι τα στοιχεία του Βοσπόρου που βαστάει ένα και μόνο κλειδί, καθώς λέγανε οι Βυζαντινοί. Με αυτό το κλειδί κλειδώνει και ξεκλειδώνει δύο κόσμους και δύο θάλασσες. Οι τερπνές παραλίες του Βοσπόρου διατηρούν την ομορφιά και την πλούσια βλάστησή τους σε ένα μήκος 25 περίπου χιλιόμετρων. Λίγο μετά όμως από τα χαλκορυχεία του Χρυσορώα ποταμού, στο σημερινό Ρούμελι Καβάκ, το τοπίο αλλάζει εντυπωσιακά. Γυμνά και απόκρημνα βράχια, φαγωμένα από τα παφλάζοντα κύματα, έρημες και άξενες οι πετρώες ακτές, κατοικημένες από κοράκια και ψαροπούλια. Οι χαμένες ψυχές του στενού τριγυρνούν ακόμα στο βόρειο του Στόμιου. Το μνήμα του Έλληνα και άλλα μνήματα και άλλες πολλές μνήμες από τα σημάδια που άφησαν οι ποντοπόροι που διάβηκαν πρώτοι τον Πορθμό. Εδώ, στη Θρακική Ακτή, στη μυθική Γυπόπολη, ζούσε ο γέροντας βασιλιάς Φινέας. Με τις προφητικές του ικανότητες συμβούλεψε τους αργοναύτες πώς να περάσουν το τελευταίο εμπόδιο για να βγουν στον πόντο. Οι οικιανές, οι συμπληγάδες, οι δυο φοβεροί σκόπελοι που δεν ήταν στερεωμένοι στο βυθό της θάλασσας, πήγαιναν και έρχονταν. Συμπλέκονταν με μεγάλη ταχύτητα και το νερό γύρω τους έβραζε. Κανείς μέχρι τώρα δεν κατάφερε να περάσει ανάμεσά τους. Όταν φτάσετε εκεί, αφήστε ένα περιστέρι να πετάξει. Αν βρει το δρόμο του και προλάβει να βγει ανέπαφο στον πόντο, ακολουθήστε την πορεία του. Η σωτηρία σας θα εξαρτάται από τη δύναμη των χεριών σας και την ταχύτητα των κουπιών σας. Αυτά είπε ο Φινέας. Οι αργοναύτες, με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, πέρασαν ανάμεσα στις συμπληγάδες. Και αυτές ρίζωσαν εκεί όπως τις κράτησε ανοιχτές η Αθηνά για να διαβεί αργό. Δεν ξανάσμιξαν ποτέ, γιατί ήταν απόφαση των θεών να είναι αυτή η μοίρα τους αν κάποτε τις νικούσε άνθρωπος διαπλέοντάς τις. Μαύρη θάλασσα κλειστή, μακρινές μου παιδιάδες, πίσω από τις συμπληγάδες. Ένας καινούριος κόσμος ανοίγει τώρα για τους Έλληνες. Θα τον εξερευνήσουν βήμα-βήμα, θα τον απικήσουν μέχρι τα ακρότατα του άκρα και θα ζήσουν εκεί, στα παράλια και στα ενδότερα, μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Στα μάγια και στα όνειρα, καμπάνα και καντήλα, Πόλη, Βάρνα, Οδυσσός, Κωνσταντζα και Μπραήλα, και σε χρόνο μυστικό, σαν ηφαίστειο του αίμου, λεγεώνες του πολέμου.
Τα όρη του Καυκάσου Ήρθε η Θράου, Θανάση Μητσουλή, Ήθρα. Η Θράου Ακάτα, ο Θρακολυμπήθρα. Σε πηγή θολή και μολυσμένη, την κρυφή μου αγάπη έχω βαπτισμένη. Ερέω, βασούλα υπερέχω, όλα τα ζητώ και τίποτα δεν έχω. Δοξότες της Κυρτίας με κοιτάζουν μέσα από εικόνες Παναγίας. Αριού, χρυσό μαλοκριάρι, βάφτισε και μένα στη θάλασσα τη μαύρη.
Τοποθετούν τον γεωγραφικό χώρο της Οδύσσιας στη δυτική και στη νότια Μεσόγειο. Γνωρίζουμε όμως ότι την εποχή που διαμορφώθηκε το ομηρικό έπος είχαν ήδη ξεκινήσει οι θαραλές προσπάθειες των Ελλήνων για την προσπέλαση του βόρειο-ανατολικού θαλασσινού δρόμου, αυτού που οδηγεί στη Μαύρη Θάλασσα. Γνωρίζουμε ακόμα ότι οι αναγνωριστικές αυτές αποστολές προηγήθηκαν των ταξιδιών που έφεραν τους Έλληνες στη Δύση. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η Οδύσσια κατέγραψε πολλές από τις εμπειρίες των πρώτων αιώνων ναυτικών και των εμπόρων που τόλμησαν να ακολουθήσουν τον πλούτη αργούς και να εξερευνήσουν τα μακρινά και πλούσια μέρη πέρα από το Αιγαίο. Έτσι, η πρώτη μορφή της Οδύσσιας αντανακλά το εξερευνητικό κύμα στο δρόμο του Ιάσωνα. Όταν όμως ξεκίνησε το επόμενο ρεύμα για την απίκηση της Δύσης και του Νότου, οι νέες γεωγραφικές πληροφορίες και οι καινούργιες περιπέτειες μπλέχτηκαν καθώς ήταν φυσικό με τις παλιές και το έπος προσαρμόστηκε στις σύγχρονες ανάγκες έκφρασης των ναυτικών και των απίκων. Έτσι λοιπόν, διαβάζοντας μέσα από τις γραμμές και συχνά παίρνοντας ατόφια κομμάτια που ίσως μοιάζουν μεταξύ τους ασύνδετα, θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει το θαυμάσιο ταξίδι του Οδυσσέα όχι στην Δυτική και την Νότια Μεσόγειο, αλλά τοποθετώντας το στον κόσμο που ανοίγεται πέρα από τη Λίμνο, την Ύμβρο και τη Σαμοθράκη. Έτσι θα περάσει τον Ελίσποντο, θα διασχίσει την Προποντίδα ξεγλιστρώντας από τις Σιρήνες που συμβολίζουν βέβαια τις ομορφιές της θάλασσας του Μαρμαρά, θα ξεφύγει από την Καλυψό που κατοικεί στα Πριγκυπώνησα, ίσως μάλιστα στην θαυμάσια νήσο Χάλκη, και θα φτάσει στο Θρακικό Βόσπορο. Αν καταφέρει να γλιτώσει από τη Σκύλα και τη Χάριβδη, τα ρεύματα και τις Συμπληγάδες, θα αντικρίσει τον Άξενο Πόντο, που, καθώς λέγανε οι αρχαίοι, για να τον καλοπιάσουν, τον είπαν Εύξηνο και αργότερα οι Βυζαντινοί τον ονόμασαν Ευσεβή, όταν στα τέλη του 9ου αιώνα άρχισαν να εκχριστιανίζουν τους Χαζάρους και τους Αλανούς νομάδες. Και αν οι θεοί το δώσουν και οι άνεμοι το επιτρέψουν, διασχίζοντας τη θάλασσα θα φτάσει κανείς ως τον Κυμαίριο Βόσπορο, στα μέρη του Καυκάσου, στα πέρατα του τρίσβαθου ωκεανού που τα σκεπάζουν σύγνεφα και ένα πηχτό σκοτάδι, καθώς μας λέει ο Όμηρος. Εκεί δηλαδή που έφτασε ο Οδυσσέας για να μάθει πού τελειώνει ο κόσμος, ποιο θα ήταν το όριο του ελληνικού χώρου εξάπλωσης και να κατέβει ακόμα και στον Άδη, όπως του είχε παραγγείλει η Κύρκη. Σε αυτή την άλλη ανάγνωση της Οδύσσειας που κάνουμε, νομίζω πως μερικά ακόμα στοιχεία ενισχύουν την άποψη για την βόρειο-ανατολική κατεύθυνση του ταξιδιού του Οδυσσέα και παρέχουν μερικές έστω ποιητικές νήξεις γεωγραφικού και οικονομικού περιεχομένου που χαρακτηρίζουν τον μαυροθαλασσίτικο τόπο. Η Κύρκη, λοιπόν, ήταν εγγονή του ωκεανού, δηλαδή του πόντου, που εξουσιάζει μέχρι σήμερα την πολιτικο-οικονομική ιστορία των χωρών που απλώνονται γύρω του. Πατέρας της Κύρκης ήταν ο ακριβοθόρητος Ήλιος. Αδελφός της ήταν ο Αιήτης, βασιλιάς της Κολχίδας και κάτοχος του Χρυσόμαλου Δέρατος. Να προσθέσουμε ακόμα ότι σε έναν τόπο κατεξοχήν κτηνοτροφικό, όπου τα βοηδοί αποτελούν βάση της οικονομίας, τα ιερά ζώα του Ήλιου, του πατέρα της Κύρκης, ήταν τα γελάδια, αυτά που έφαγαν οι σύντροφοι του Οδυσσέα. Να πούμε ακόμα ότι η Κύρκη κατοικεί μέσα σε δάση από ιτιές και λεύκες, όπου φωλιάζουν ελάφια, λύκη και λιοντάρια. Ξέρει από βότανα, ξέρει από μάγια, όπως άλλωστε ξέρει από βότανα και μάγια η ανιψιά της Κύρκης, η Μύδια. Τα στοιχεία αυτά και οι άπειρες γνώσεις που δείχνει να κατέχει όταν συμβουλεύει τον Οδυσσέα τι ακριβώς πρέπει να κάνει και τι να αποφύγει για να διαβεί τα στενά και να διασχίσει τις θάλασσες του τόπου της, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δυναμική θεά, μάγισσα και πλανεύτρα, συμβολίζει τον άξενο, παράξενο, επικίνδυνο και μακρινό κόσμο που θέλησαν οι Έλληνες να γνωρίσουν και να εκμεταλλευτούν. Ο Οδυσσέας λοιπόν και η σύντροφή του, ή αν θέλετε η τολμηρή ναυτική της γεωμετρικής εποχής, έκαναν το ίδιο τρομερό ταξίδι που είχε κάνει παλιότερα ο Ιάσονας συντροφιά με τους βασιλείς των κρατηδίων της Χαλκής εποχής. Οι περιπέτειες των δύο αυτών ομάδων, όπως και των μοναχικών ηρώων Προμηθέα, Ορέστη και Ηρακλή, που κατάφεραν να φτάσουν στα ακρότατα σημεία του βόρειο-ανατολικού θαλάσσιου κόσμου, αντιμετωπίζοντας πρώτα απ' όλα τους κύκλοπες στο βόρειο Αιγαίο, που δεν είναι άλλοι παρά από τους τσελιγκάδες της Θράκης, τους τερατόμορφους νάνους γηγενείς στα Δαρδανέλια, τις Σιρήνες, τον Κέρβερο και την Καλυψό στην Προποντίδα, τη Σκύλα την Χάριβδη, τις Άρπιες και τις Συμπληγάδες στο Βόσπορο, τον Δεινό Όφη και τον Δράκο στην Κολχίδα, τον Άδη στον Κυμαίριο Βόσπορο, τα Κοράκια στα όρη του Καυκάσου, τις Αμαζόνες που κατοικούν στην κοιλάδα της Θεμίσκυρας στο εσωτερικό της γης του Πόντου, τους ανθρωποφάγους της Ταυρικής στην Κρυμαία, τα ιερά γελάδια του πολυπόθητου Ήλιου, την Κύρκη εγγόνα του ωκεανού. Όλα αυτά δεν είναι παρά τα υπεράνθρωπα εμπόδια που έπρεπε να υπερνικήσουν όσοι ποντοπουρούσαν στις άγνωστες αυτές θάλασσες για να βάλουν πόδι στις πλουτοφόρες παράλιες γέες που όμοιες τους δεν είχαν συναντήσει ξανά οι Έλληνες.
Τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα φέρνουνε μηνύματα για μια αγάπη πουχα. Και στις πλεύες μου βαθιά μαύρη θάλασσα σαν αίμα λέει λόγια πικραμένα. Κανένα πλάσμα του Θεού δεν ζει σε τέτοιο βάθος, όπου σ' αγάπησα πολύ κι απόμενα μονάχος. Μαύρη θάλασσα κλειστή και ψυχή μου χαρισμένη σ' όποιον πιο πολύ σε θέλει. λόγια άγρια, παράξενα κι ατούφια, σάβανα και φώματα στη μούρη της ψούφια. Η φωνή της η σκληρή λιώνει σαν μεγάλο σώμα μέσα στο δικό μου στόμα. Φταίνε τα τραγούδια του, φταίει και ο Λιράρης, μα φταίει και ο ίδιος το λαός για την Μαρασιάρης. Μαύρη θάλασσα κλειστή, μακρινές μου παιδιάδες, πίσω από τις συμπληγάδες. Στα όνειρα καμπάνα και καντήλα, όλη βάρνα Όδυσσος, Κωνσταντζα και Βραήλα. Και σε χρόνο μυστικό, σαν ηφαίστειο του αίμου, λέγε αιώνες του πολέμου.
Οι λαοί που κατοικούσαν στις παράλληλες εκτάσεις που απλώνονται γύρω από τον Πόντο, Θράκες, Σκύθες, Κυμαίροι και Καυκάσιοι, δεν είχαν ποτέ καμιά σχέση με τη θάλασσα. Αλλά και πώς να έχουν. Στα 435.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της έκτασής της, δεν υπάρχει ούτε ένα νησί. Μόνο κάτι προσχωσιγενείς νησίδες κολλημένες στα παράλια μπροστά στις εκβολές των μεγάλων ποταμών. Ποιος αλήθεια θα τολμούσε να διασχίσει μια θάλασσα τόσο εχθρική? Και να τη διασχίσει να πάει πού? Ένα καράβι, για να διανύσει την απόσταση από το στόμιο του Πόντου, δηλαδή από το Βόσπορο, ως τον ποταμό Φάση, στη σημερινή Γεωργία, κάνει 9 μέρες και 8 νύχτες, μας λέει ο Ηρόδοτος. Για να καλύψει λοιπόν ένα αρχαίο πλοίο το μεγαλύτερο πλάτος του Πόντου, κατά τον Ηρόδοτο, χρειαζόταν 200 τόσες ώρες μεσοπέλαγα, αν όλα πήγαιναν ευνοϊκά. Ποιος θα ξεκινούσε για το φοβερό αυτό ταξίδι μέσα στη μαύρη ερημιά της άξενης θάλασσας που την πλακώνει ο μουντός ουρανός? Ποιος άλλος? Κάποιοι Έλληνες βέβαια, που γνώριζαν ότι στις όχθες του Φάση ποταμού βρισκόταν το χρυσάφι της Κολχίδας. Ως εκεί, δηλαδή ως τα παράλια της Γεωργίας, ως το σημερινό ποταμό Ριόνι που χύνεται στο γεωργιανό λιμάνι Πότι, ανάμεσα Σουκούμι και Μπατούμι, έφτασαν οι αργοναύτες και ακολούθησαν οι Μιλήσιοι αργότερα για να χτίσουν δίπλα στα μεγάλα αργυρορυχεία την Πολύχνη Φάση. Και από εκεί ξεκίνησαν οι Διόσκουροι, Κάστορ και Πολυδεύκης, για να ιδρύσουν στο Σουκούμι τη Διοσκουριάδα και να εξερευνήσουν τον πλούσιο σε μέταλλα και δάση Κάφκασο. Ενώ το σιδηρομετάλλευμα και ο χάλιβας που έρχονταν από την Αρμενία φορτωνόταν από τις σκάλες της Αμισού και της Τραπεζούντας με κατεύθυνση το Αιγαίο, και η Σινόπη έστελνε αλίπαστα, ξυλία, μύλτο. Και ως τις πύλες του Άδη, στον Κυμαίριο Βόσπορο έφτασε ο Οδυσσέας, αλλά και ο Ηρακλής, που να μην ξεχνάμε πως για τους αρχαίους Έλληνες ήταν γενάρχης των Σκυθών, και αργότερα οι Ίωνες Άπικοι που έχτισαν στις εκβολές του ποταμού Τάναη, δηλαδή του ποταμού Δόν, την πόλη Τάναη στο μυχό της Αζωφικής. Και στα βοσκοτόπια της Κρυμαίας, την αρχαία χώρα των Ταύρων, έφτασε ο Ρέστης, ψάχνοντας τάχα την Ιφηγένεια. Και ως εκεί και ακόμα πιο βαθιά στην Ουκρανική ενδοχώρα, στις όχθες του Μεγάλου Δνήπερου, έφτιαξαν εμπορία οι Έλληνες. Μέταλλα, μέταλλα, μέταλλα. Ο δρόμος που άνοιξε ο Προμηθέας. Πολύτιμες πρώτες ύλες. Δάση, σιτοβολώνες, βοσκοτόπια, άγρια πανίδα, πλούσια αλεία. Οι κύριες εκμεταλλεύσιμες πλούτοπαραγωγικές πηγές. Ο κόσμος της Κύρκης που ανακάλυψε ο Οδυσσέας. Το άνοιγμα του ελληνικού ζωτικού και παραγωγικού χώρου. Η δημιουργία νέων αγορών. Ο στόχος του μεγάλου ελληνικού μεταναστευτικού ρεύματος στις άγριες θρακοσκυθικές χώρες και ο λόγος ύπαρξης του παρικιακού ελληνισμού της Ρωσίας και της Ρουμανίας μέχρι πριν μερικές δεκαετίες. Που δεν διάβηκε ποτέ το Βόσπορο, ακόμα δυσκολότερο είναι να μιλήσει για τους 40 ποταμούς που χύνονται σε αυτή τη θάλασσα. Από αυτούς θα αναφερθώ σήμερα μόνο στους μεγαλύτερους και πλωτούς, όσους εκβάλλουν στα δυτικά και βόρεια βόρειο-ανατολικά του Πόντου, ενώ για τους νότιους νότιο-ανατολικούς ποταμούς και συγκεκριμένα για τον ποταμό Ριόνι, τον αρχαίο Φάση δηλαδή, θα μιλήσουμε με τον Πάρη τον Κονόρτα την επόμενη εβδομάδα. Δούναβης λοιπόν, Δνίστερος, Μπάγκ, Δνίπερος ή Δάναπρης, Δόν. Ποτάμια μεγάλα, πλατιά, ήσυχα. Όχθες λασπερές, βαλτότοποι, διαβατάρικα πουλιά, κάστορες, ποταμόψαρα, ύλη που απλώνεται αργά και σίγουρα, αργυλόχωμα νοτερό και αφράτο, ατέλειωτες παιδινές εκτάσεις, γέες έφορες, ποτάμια που ενώνουν και χωρίζουν γειτονικούς πληθυσμούς. Πλωτοί δρόμοι που βοήθησαν την επικοινωνία, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις, την οικονομία, τις πολιτιστικές ανταλλαγές. Παγωμένα περάσματα που διευκόλυναν νομαδικά φύλλα και ασιατικούς λαούς να φτάσουν στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Παγωμένες παγίδες που αναχέτησαν ορδές και στρατούς αποφασισμένους να περάσουν. Θεριά μανιασμένα που κατεβαίνουν φουσκωμένα από τις ασταμάτητες βροχές και τα βουνίσια χιόνια. Η υδάτινη δυναμική που ενυπάρχει στη μονοσύλλαβη λέξη «Don», ρίζα των περισσότερων ποταμονημίων της περιοχής, απουσιάζει τελείως σαν έννοια από την κοσμολογία ενός νοτιοελαβίτη. Το ερώτημα είναι πώς κατάφεραν οι Έλληνες που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους πλωτά ποτάμια να εξοικειωθούν με το νέο και ολότελα άγνωστο αυτό φυσικό στοιχείο, να αναπτύξουν μάλιστα ουσιαστικά πρώτη αυτή την τέχνη της ποταμοπλοείας και να κυριαρχήσουν τα ποτάμια, να τα κυριαρχήσουν σε τέτοιο βαθμό ώστε μέχρι σήμερα ακόμα ο Παναγής Μελισσαράτος, γιος κάποιου έμπορα από τη Βραήλα, να θεωρείται από τους Ρουμάνους ως σπουδαιότερος ναυτικός μηχανικός στον κάτω Δούναβη. 40 ποταμοί λοιπόν χύνονται στη Μαύρη Θάλασσα. Πρώτος από τα δυτικά, ο Μεγάλος Δούναβης, που οι Έλληνες ονόμασαν Ίστρο. Ο ρούς του έχει μήκος 2.850 χιλιόμετρα. Κατεβαίνει από τον Μέλανα Δρυμό, διασχίζει 8 κράτη, δέχεται τα νερά δεκάδων άλλων ποταμών, σχηματίζει ένα δέλτα που καλύπτει μια αβαθή και λώδη επιφάνεια πάνω από 5.000 χιλιόμετρα και καταλήγει στη θάλασσα μέσα από 3 διακλαδώσεις, 3 κανάλια που ονομάζονται βραχίονες και στα ρουμανικά μπράτουλ. Ο βραχίωνας της Κίλια, στα βορεινά του Δέλτα, είναι η αρχαία Αχίλια, αποτελεί το ρουμανο-σοβιετικό σύνορο της Μολδαβίας. Ο βραχίωνας του Σουλινά, στο κέντρο, αναφέρεται πρώτη φορά με αυτό το όνομα από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στις αρχές του 10ου αιώνα, και ο βραχίωνας του Αγίου Γεωργίου στα νότια, ο οποίος είναι ο πλατύτερος και βαθύτερος από τους τρεις, γι' αυτό και ήταν πάντα σε μεγαλύτερη χρήση. Δίχως τις βαθιές αυτές διεξόδους του νερού, η πλωτή επικοινωνία ανάμεσα στο ποτάμι και τη θάλασσα θα ήταν αδύνατη εξαιτίας του εκτεταμένου βάλτου και της λιμνοθάλασσας που δημιουργεί το δέλτα του Δούναβη. Ο παρυδρόβιος και παράκτιος κόσμος είναι τόσο πλούσιος, ώστε πέρα από τα εκατοντάδες είδη πουλιών που φωλιάζουν εποχιακά ημώνυμα στους γύρω υγρότοπους, Εδώ καταλήγουν και μεγάλες αγέλες ψαριών που έρχονται από τα άκρα του Πόντου και της Μεσογείου για να γεννήσουν στις εκβολές του Δούναβη. Η ετήσια αλλιευτική συγκομιδή της Ρουμανίας φτάνει τους 40.000 τόνους ψάρι και τα μαυροθαλασσίτικα παστά ήταν περιζήτητα στην αγορά της αρχαίας Αθήνας. Κι αχ, νόστιμη που είναι η παλαμίδα η θαλασσινή, μα αν γίνει και με σκορδαλιά, ξέγραψε τα άλλα ψάρια, μας λέει ο Ανάνιος στους Ιάμβους του. Την αλία, την ποταμοπλοεία και τη διακίνηση των προϊόντων στον κάτω Δούναβη, έμποροι από τη Μίλητο, αυτοί που ίδρυσαν δηλαδή και την Σινόπη στον Πόντο, ίδρυσαν στα νότια της λιμνοθάλασσας την Ίστρια γύρω στο 650 π.Χ. Από τότε και στην εμφάνιση των Γενοβέζων εμπόρων που κατέπλευσαν στη Μαύρη Θάλασσα το 13ο αιώνα, στα τέλη του 13ου αιώνα, ο βραχίωνας του Αγίου Γεωργίου και ο βραχίωνας του Σουλινά παρέμειναν στον απόλυτο έλεγχο των Ελλήνων ναυτικών. Οι Ίστριοι, αναπλέοντας τον ποταμό, έφταναν ως το Γαλάζιον ή η Γαλάτσι και από εκεί, αναπλέοντας τον Σερέτη, Σιρετούλ ή τον Προύθο, Προυτούλ, έφταναν στα Ανατολικά Καρπάθια. Αυτή η βορειοδυτική διαδρομή ήταν ο ένας ποταμόδρομος. Ο άλλος συνέχιζε νότια από το Γαλάτσι και τη Βραΐλα και έφτανε στις σιδηρές πύλες, τις πέτρες εν Ίστρο ποταμό, το φοβερό πέρασμα στα ρούμανο-σερβικά σύνορα που δεν κατάφεραν ποτέ να διαπλέψουν οι αρχαίοι. Σε ένα μεγάλο μήκος της νότιας αυτής διαδρομής, οι Ίστριοι έχτισαν παραδουνάβια εμπορία, ποταμόσκαλες δηλαδή, στις οποίες συγκεντρώνονταν τα σιτηρά της πεδιάδας του Ιαλομίτσα. Πρωτότοκος γιος του πιο δαιμόνιου από τους απογόνους των παλιών Μπυρίκων της Άνδρου, που έκαναν βιός πολύ στη Ρουμανία, ο Ανδρέας Εμπυρίκος, γεννημένος στη Βραΐλα τον Σεπτέμβριο του 1901, συσσωρεύοντας τα οράματα και τις αναμνήσεις από τον Δούναβη των παιδικών του χρόνων, γράφει. Πλοία λογής-λογής κινούνται στο ποτάμι. Ανήκουν δε σε τόσα κράτη που πιο πολύ διατηρώ στη μνήμη μου τα χρώματα παρά τα σχήματα των σημεών ενός εκάστου. Τα ασυλλόγια τα σιτηρά και η κρουνή του πετρελαίου δουλεύουν καθημερινώς σε πόλεις όπως το Γαλάτσι και η Κωνσταντζα. Πλήθος βαπόρια πάνε και έρχονται. Σ' ένα από αυτά στέκομαι στο κατάστρωμα και ακουμπιστώ στην κουπαστή, βλέπω το Δούναβι και τους αχανείς ορίζοντές του. Έκθαμβος πάλι, σαν τότε που ήμουν παιδί και αντίκριζα πρώτη φορά τον ποταμό και τις αγαπητές, τις πανελεύθερες του παιδιάδες. θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να μιλήσουμε για όλες τις αποικίες των Ελλήνων στο δυτικό μέτωπο της Μαύρης Θάλασσας, γιατί μετά την Παραδουνάβια Ίστρια, που είπαμε ότι ήταν η αρχαιότερη και η σπουδαιότερη ελληνική αποικία του Δυτικού Πόντου, ακολουθούν προς νότο, έτσι μόνο θα τις αναφέρω απλώς, τις μεγάλες και τις μικρές παραθαλάσσιες αποικίες, οι οποίες είναι, τις λέω κατά σειρά, από βορρά προς νότο, δηλαδή από τα παράλια της Ρουμανίας μέχρι τα παράλια της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, τα παράλια δηλαδή στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι λοιπόν η Τόμης, η σημερινή Κωνσταντζα, όπου συγκεντρώνονταν τα στάρια της Ντομπρουτζάς, η Κάλατης, σημερινή Μαγκάλια, στη Ρουμανία πάντα, η Κρουνή, η Διονυσούπολης, στο Μπάλτσικ της Βουλγαρίας σήμερα, η Οδυσσός, σημερινή Βάρνα, η Μεσημβρία η Ποντική, που ονομάστηκε απλώς Μεσημβρία και σήμερα ονομάζεται Νέσεμπαρ, στη Βουλγαρία, η Αγχίελος, σημερινό Πομόριε, η Απολωνία η Ποντική, Βυζαντινή Σοζόπολης, σήμερα Σοζοπόλ, και η Αγαθούπολης, σημερινή Αχτοπόλ. Το καταπληκτικό είναι ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από την Ίστρια, ξεκίνησαν από τους Μιλίσιους, αυτούς τους φοβερούς ναυτικούς, τους φοβερούς έμπορους από τη Μικρασία, που ουσιαστικά ίδρυσαν όλες τις μεγάλες και κυρίως τις πρώτες αποικίες της Μαύρης Θάλασσας. Την Ίστρια στο δυτικό εύξενο πόντο, την Ολβία, για να περάσουμε στην Ολβία λοιπόν, στη βόρεια Μαύρη Θάλασσα, δηλαδή στις εκβολές του ποταμού Δνήπερου, και βέβαια τη Σινώπη στον νότο, στη σημερινή γη του Πόντου. Η Ολβία λοιπόν είναι η αρχαιότερη αποικία της βορεινής Μαύρης Θάλασσας. Το όνομά της δεν το χρωστά στην ομορφιά του τοπίου. Αντίθετα μάλιστα, η πόλη βρισκόταν μέσα σε μια άξενη, στεπόδη χώρα που περιβαλλόταν από απέραντα μαύρα δάση, και αυτό που λέμε στέπα, δηλαδή μια ζώνη ή μια έφορη αχανή έτσι, έκταση. Μα το χρωστά λοιπόν το όνομά της στον πλούτο και στην ευδαιμονία των πολιτών της. Τόσο νευραλγικός για τη μεταφορά των προϊόντων είναι ο κόλπος όπου χύνονται τα δύο ουκρανικά ποτάμια, ώστε ακόμα και πριν την ίδρυση της Ολβίας, μερικοί χιώτες και ροδίτες είχαν τολμήσει να εγκατασταθούν στον Μπερεζάν, μια νησίδα στην είσοδο του κόλπου του Δνήπερου. Το Δνήπερο οι αρχαίοι Έλληνες τον ονόμασαν Βορισθένη, γιατί την νησίδα Μπερεζάν την ονόμασαν Βορισθενίτη. Και για το Δνήπερο μας λέει ο Ηρόδοτος ότι είναι ο πιο ωφέλιμος από όλους τους ποταμούς που γνωρίζω μετά τον Νείλο. Δίνει πλούσια και εύκολα λιβάδια για βοσκή, δίνει πολλά και εξαιρετικά ψάρια. Το νερό είναι καθαρό και πόσιμο, ενώ τα άλλα ποτάμια είναι λασπερά. Στις όχθες του η σπορά είναι πλούσια και όπου δεν σπέρνουν φυτρώνει μόνο του το πυκνό χορτάρι. Ελπίζω να το προσέξατε αυτό. Όπου δεν σπέρνει ο άνθρωπος, το χορτάρι φυτρώνει μόνο του. Στις εκβολές του μαζεύεται μόνο του πάλι σε μεγάλους σωρούς το αλάτι. Δίνει και κάτι ψάρια τεράστια, χωρίς αγκάθια, που τα κάνουν παστά. Δίνει κι άλλα πολλά αξιομνημόνευτα. Έως την περιοχή Γέρος, μας λέει ο Ηρόδοτος για τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή 40 μέρες ταξίδι, ξέρουμε ότι ο Βορισθένης ρέει από βορρά προς νότο. Παραπέρα όμως κανείς δεν ήξερε να μου πει από ποιες χώρες περνάει. Μόνο για τις πηγές του Βορισθένη και του Νείλου δεν ξέρω να αναφέρω τίποτε. Ούτε και νομίζω ότι κανένας άλλος Έλληνας ξέρει. Αυτά γράφει τον 5ο π.Χ. αιώνα ο πατέρας της ιστορικής γεωγραφίας για το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρώπης μετά το Βόλγα και το Δούναβι. Ο Δνήπερος λοιπόν έχει μήκος 2.285 χιλιόμετρα και οι πηγές του βρίσκονται στο οροπέδιο του Βαλντάι. Το θαυμάσιο αυτό ποτάμι, πηγή ζωής για την Ουκρανία, είναι πλωτό σε μήκος 2.000 χιλιόμετρων. Αναπλέοντάς το, οι Ολβιοπολίτες και όσοι σκύθες πήγαιναν σε εκείνα τα μέρη, διαβάζω πάντα τον Ηρόδοτο, έπρεπε να έχουν μαζί τους 7 διερμηνείς για να μπορούν να διαπραγματευτούν σε 7 διαφορετικές γλώσσες. Πριν εγκαταλείψουμε τον αρχαίο Βοριστένη που έκανε ευτυχή στους Ολβιοπολίτες, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η σημερινή πόλη Χερσόν, μεγάλο ναυπηγικό και λιμενικό κέντρο στις εκβολές του Δνήπερου, κοντά στις μεγάλες αλικές του κόλπου της Ολβίας που εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα, δεν έχει παρά μόνο ρομαντική σχέση με την παλαιά Χερσόνα, την πολύ μεγάλη αποικία που βρισκόταν στην Κριμαία. Η αρχαιοελληνική αποικία αυτή, που υπήρξε η ακριτική ευξηνοπονδιακή πρωτεύουσα της Βυζαντινής επικράτειας μέχρι τη μογγολική κυριαρχία του 13ου αιώνα, βρισκόταν νότιο-ανατολικότερα, δηλαδή στα παράλια της Κριμαίας, κοντά στη σημερινή Σεμπαστοπόλο. Η σύγχρονη λοιπόν Χερσόνα, όπως και η σύγχρονη Οδυσσός, ιδρύθηκαν από τη Μεγάλη Κατερίνη αμέσως μετά την ανακατάληψη της περιοχής που βρισκόταν για αιώνες κάτω από Οθωμανικό ζυγό. Η Τσαρίνα τότε έχτισε μια σειρά μοντέρνων πόλεων με βάση τα πρότυπα του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού, δίνοντας τους ονόματα αρχαίων ελληνικών αποικιών. Έτσι, μαζί με το μαυροθαλασσίτικο στόλο που ναυπήγησε ο Ποτέμκιν, πραγματοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος του περίφημου ελληνικού σχεδίου για την επανασύσταση της Βυζαντινής Βορειοπονδιακής Αυτοκρατορίας που οραματίζονταν οι Ρώσοι. Βέβαια, οι καινούριες αυτές πόλεις, η Χερσόνα, η Σεβαστούπολης η ίδια και βέβαια πρώτη ανάμεσά τους η Οδυσσός, έγιναν τότε, γύρω στο 1800, κέντρα του νεότερου παρικιακού ελληνισμού. Μα γι' αυτόν ελπίζω να μιλήσουμε κάποια άλλη φορά. Το βαπόρι που με μεταφέρει στη Ρωσία αγκυροβολεί στη Σεβαστούπολη, γράφει πάλι ο Ανδρέας Εμπειρίκος. Ύστερα από μια διαμονή ολίγων ημερών σε αυτή την ωραία πόλη της Κριμαίας, αναχωρώ για τα κτήματα που ανήκαν πρώτης επαναστάσεως του 1917 στους θείους μου. Το Τσόργκουν, ένα χωριό κατοικημένο κατά το ένα ίμιση από Τατάρους και κατά το άλλο από Ρώσους, είναι συνυφασμένο μέσα στη μνήμη μου με πλήθος αναμνήσεων της παιδικής μου ηλικίας. Ακόμη και σήμερα, όταν ακούω ποδοβολητό αλόγων σε γέφυρα ξύλινη ή τον θόρυβο που κάνουν τα σιδερένια στεφάνια μιας αμάξης επί ενός σανιδώματος γεφύρας, βλέπω μπροστά μου την παλαιά ξύλινη γέφυρα, η οποία έζευε τον μικρό ποταμό Τσορνάγια σε ελάχιστη απόσταση από το σπίτι του θείου μου Δημήτρη, που με θερμή αγάπη και άπειρη καλοσύνη με φιλοξενούσε ο Σάκης πήγαινα ως παιδί στα κτήματά του. Από τον Θρακικό Βόσπορο ως τον Κυμαίριο Βόσπορο στην είσοδο της Αζωφικής θάλασσας διαγράφει το βόρειο ημικύκλιο των παραλίων του Ευξηνού Πόντου που αντιστοιχούν με τα θρακικά παράλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Τουρκίας, τις ακτές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των Σοβιετικών Δημοκρατιών της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το ταξίδι όμως είναι μεγάλο και ο χρόνος λίγος για να το ολοκληρώσουμε σε μια εκπομπή. Σταματούμε λοιπόν εδώ, στην ανατολική νότιο-ανατολική άκρη της Κριμαίας, κοντά στα κτήματα των Εμπειρίκων, κοντά στο αρχαίο Παντικάπαιο, τη σημερινή πόλη Κέρτς, για να συνεχίσουμε το ερχόμενο Σάββατο. Από τον Βόσπορο στην Κολχίδα και από την Κολχίδα στον Δόν, τον Δνήπερο και το Δούναβι. Αφιέρωμα στον ελληνισμό του Εύξηνου Πόντου. Εκπομπή πρώτη. Κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση, Μαριάννα Κορομιλά.